47. osa.
Ta tõusis püsti, toetus ettelugeja käsi varrele, andis tummalt ukse kõrval seisjale märku ees minna, flaamlastele aga järele tulla ja väljus toast. Ukse taga täienes kuninga kaaskond raskes raudriides relvastatud meeste ja väikeste paasidega, kes tõrvikuid kantsid. Kõik nad liikusid mõnda aega pimeda torni treppe ja koridori mööda, mis suurelt osalt päris müüri sisse olid ehitatud. Kõige ees käis Bastii ülem ja laskis kõik madalad ja kitsad uksed avada haiglase ja kühmus kuninga ees, kes teel köhis. Iga ukse juures pidid kõik peale vanadusest kühmus rauga päid kummardama. Ümises ta läbi igemete, hambaid polnud tal enam. Me oleme juba päris küpsed, et sisse astuda haua kambri uksest. Küürus tee käijale, kõlbab madal uks. Kui selja taha jäi ka viimane uks, mis nii arvukalt lukkudega oli varustatud, et kulus veerand tundi nende avamiseks, sisenesid nad lõpuks suurde kõrgesse kooti saali, mille keskel tungalde valgusel võis näha suurt massiivset kivist, rauast ja puust kuup. Seest oli see õõnes. See oli üks neid kuulsaid puure riiklike kurjategijate jaoks, mida nimetati kuninga tütrekesteks. Puuri seintes oli 2-3 väikest akent, mis nii tihedasti olid jämedate raudpulkadega võretatud, et klaas ruute nähagi polnud. Ukseks oli suur lame kivi plaat nagu haudadel. Selle taolistest ustest minnakse ainult sisse. Käesoleval korral oli siin laibaks elav inimene. Kuningas käis aega pidi ümber selle väikese ehituse, seda hoolega uurides. Kuna meister oli vie, kes ta kannul kõndis, talle kõvasti oma arveid ette luges. Uue suure puust puuri ehitamise eest jämedaist palkidest, kõigi raamide ja põhiplankudega, mis on põrandast laeni 9 jalga pikk, 8 lai ja 7 kõrge ja mis suurte lihvitud raudplaatidega üle on löödud ning ehitatud Santa Antoani ühte tornituppa, millises puuris nüüd istub meie armulise kuninga käsul vang, kes enne kinni istus kõdunenud poollagunenud puuris. Mainitud puuri ehitamiseks on kulunud 96 aluspalki, 52 püstpalki ja 10 kolmesüllalist plankku. Et kõiki mainitud puuosi tahuda, välja töötada ja kokku panna, on Bastii hoovis 20 päeva jooksul tööl olnud 19 puuseppa. Üsna hea tamm, ütles kuningas koputades rutsikaga vastu palki. Selle puuri jaoks, jätkas Olivier, on kulunud 220 suurt raudplaati, iga üks 9x8 jalga, selle kõrval veel väiksemaid plaate koos võrude, riistade ja kinnitistega, mis mainitud raudplaatide juures tarvilikud. Kus juures kogu see raud kaalub 3735 naela. Peale selle 8 suurt nurgarauda nimetatud puuri koos hoidmiseks, siis veel klambrid ja naelad, mis kaaluvad kokku 218 naela. Peale selle raudtrellid toa aknal, kuhu puur asetatud, selle toa ukse raudriivid ja veel muud asjad. Kui palju rauda, et kerge meelset vaimu vaos hoida, tähendas kuningas. Kõik kokku 317 naela, 5 solli, 7 teenarit. Paastu jumala nimel, hüüdis kuningas. Selle Louis 11. lemmiksõna juures kuuldi kedagi puuris ärkavat, kostis ahelate kolin vastu põrandat ja nõrk hääl, mis tuli otse kui hauast. Kuningas, kuninga härra, armu! Seda, kes nõnda hüüdis, polnud ennast näha. 317 naela, 5 solli, 7 teenarit. Kordas Louis 11. Puurist tulev kaeblik hääl ajas kõigil kohal viibijail külma judinad üle ihu, kaasa arvatud isegi meister Olivier. Ainult kuningas neis seda mitte kuulvat. Ta käsu peale jätkas Olivier oma lugemist, kuna majesteet jätkas ükskõikselt puuri vaatlemist. Peale selle müürisseppale, kes puuris augud aknavõrede sisse panemiseks ja tegi toale, kus puur asub uue põranda, sest endine põrand poleks puuride raskuse tõttu kandnud, makstud 27 naela, 14 Pariisi solli. Uuesti kostis halise väel. Armu!
armu kuninga herra, ma vannun teille, mitte minä pole äräantja, vaid Ange kardinal.
Myrissepp on häpemattu, ütles kuningas. Jatkakke, Olivier.
Olivier jatkas.
Puusseppale akende, naride, istme ja muude asjade eest 20 naela, 2 Pariisi solli.
Hääl jätkas endiselt.
Oh, kuninga herra, kas te mind ei kuule? Ma vannun teile, see polnud mina, kes asjast härra de Gienile kirjutas, vaid kardinal Palü.
Ja Puusepp on kallis,
tähendas kuningas.
Ja see on kõik. Ei, siir. Klaasisse pale mainitud toa aknaruutude ettepanemise eest 46 solli, 8 Pariisi teenarit.
Armu, majesteet, kas sellest küllalt pole, et kõik mu varandus anti kohtunikele, mu lauanõud härrade Torsiile, mu raamatu kogu magister Doreollile, mu vaibad Russiooni haldurile. Ma olen süütu. Juba 14 aastat lõdisen ma külmas raudpuuris. Heitke armu, majesteet, halastage mu peale. Teile tasutakse selle eest taevas.
Ja üldsumma, meister Olivier,
ütles kuningas.
367 naela, 8 solli, 3 Pariisi teenarit.
Püha neitsi,
hüüdis kuningas,
on see aga häbematu suur.
Ta tõmbas vihu Olivier käest ja hakkas ise sõrmedel arvutama, vaadates kord paberisse, kord puuri poole. Kogu selle aja oli kuulda vangi nuuksumist. See avaldas pimeduses nii ränka muljet, et kuninga saatjad kahvatades üksteise otsa vaatasid.
14 aastat, majesteet, juba 14 aastat. 1469. aasta aprillis saadik. Püha jumalema nimel, kuninglik majesteet, kuulake mind. Teie olete kogu selle aja päikese valgust ja soojust maitsnud. Kas siis mina õnnetu enam kunagi päeva valgust näha ei saa? Halastage, kuninga herra, olge mulle armuline. Halastus on kuninga kõrge voorus, mis ta viha kõrvale juhib. Kas teie, kuninglik majesteet, usute, et kuningal on surmatunnil heaks lohutuseks see, et ta ühtki kuritegu pole jätnud karistamata? Pealegi pole mina teie majesteeti reetja, vaid Ange kardinal. Ja ometi on mu jalgade küljes raske ahel suure raudpommiga, mis palju raskem on, kui ma olen ära teeninud. Ah, kuninglik kõrgus, halastage mu peale.
Olivier, ütles kuningas pead raputades, ma näin, mulle on mõõdu kipsi eest arvestatud 20 solli. Muidu maksab see 12 solli. Vaadake arve uuesti läbi.
Ta pööras puurile selja ja tahtis lahkuda. Tungalde ja häälte kaugenemises taipas vanged kuningas ära läheb.
Majesteet, kuninglik kõrgus,
karjus ta lootusetult. Uks sulgus. Vang ei näinud enam kedagi. Ta kuulis ainult vangivahi käedat häält, kes ta kõrva lähedal laulis.
Kuningas sammus vaikides tagasi oma kambri poole, kuna kogu ta kaaskond, kes hukka mõistetu halisemistest hirmunud, oli talle järgnes.
Äkki pöördus majesteet Bastille komandandi poole.
Ah jaa, kas see spuuris oli ka keegi?
Oli majesteet,
vastas küsimusest üllatunud komandant.
Kes?
Härra Verdöni piiskop. Kuningas teadis seda ise paremini kui teised. Kuid see oli korda viis.
Ah,
ütles ta naiivselt, nagu meenuks talle esmakordselt.
Seal istub see kardinal Valü sõber, Guillaume de Harancourt.
Oli aga piiskop, seda peab ütlema.
Natukese aja pärast avanes jällegi kambri uks ning sulgus uuesti, jättes tuppa selle peatüki alguses lugejale tuttavaks saanud viis isikut, kes endistele kohtadele asudes endised asendid võtsid, ninde kuma vestlust tasakesi jätkasid. Kuninga äraoleku ajal olid lauale pandud mõned kiirsõnumikud, mille pitsatit ta ise lahti murdis. Ta hakkas neid ise kohe järgemööda lugema. Andi siis meister Olivierele, kes tal nähtavasti ministri kohuseid täitis, märku sulg kätte võtta ja hakkas sõnumike sisu teatamata tasase häälega vastuseid dikteerima, mida see ka väga ebamugavalt laua ees põlvili olles kirja pani. Villem Riim jälgis teda tähelepanelikult. Kuningas rääkis nii tasa, et flaamlaste kõrva ainult vahel sekka mõni poolik ja vähe arusaadav katke kostis. Vilja kandvaid paiku toetada kaubandusega viljatuid manufaktuurika. Näidata inglise härradele meie nelja bombaari, Londonit, Brabani, Buran-Bressi ja Saint-Omeri. Kahur väe tõttu peetakse nüüd sõda ettevaatlikumalt.
Kord kõvendas ta häält.
Paastu jumala nimel!
Sitsiilia kuningas suleb oma kirjad kollase vaha pitsatiga nagu mõni Prantsusmaa kuningas.
Võibolla on üle kohus seda talle lubada. Mu onu poeg, Burgundia hertsog, ei lubanud kellelegi vappe punase põhjaga. Valitseja võim rajaneb ta ees õiguste puutumatusel.
Märgi see üles, vader Olivier. Teinekord hüüdis ta,
oi, kui tüse läkitus, mis siis meie keisrist vend meil tahab?
Silmi üle kirja libiseda lastes hüüdis ta sekka.
Ja muidugi, sakslased on nii suured ja tugevad, et see on peaaegu uskumatu. Kuid me ei unusta vanasõna, kõige ilusam krahvkond on Flandria, kõige ilusam hertsogi riik Milano, kõige ilusam kuningriik Prantsusmaa. Kas pole tõsi, härrad flaamlased?
Seekord kummardasid mõlemad flaamlased. Sukkakudu ja patriotismi oli meeldivalt puudutatud.
Viimane kiirsõnumik pani Louis 11. kulme korsutama.
Mis see tähendab? Hüüdis ta. Kaebused ja palvekirjad meie Pikardias asuvate sõjavägede kohta. Olivier, kirjutage jalamaid härra Marsal Ruuaole, et distsipliin sõjaväes on nõrgenenud, et käskjalad, aadlikes sõjaväelased, vabakütid ja šveitslased kohtlevad elanike äärmiselt halvasti. Et sõjamehed ei lepi sellega, mis nad talupoegade majadest eest leiavad, vaid sunnivad neid keppi ja odahoopidega linna minema ja sealt hankima viina, kalu, maiustusi ja muud ülearust kraami.
Kirjutage, et kuninga härra teab seda, et meie soovime kaitsta oma rahvast ebameeldivuste, röövimiste ja riisumiste eest. Et see on meie tahtmine vanun püha neitsi nimel. Ta dikteeris oma läkitust kõvasti kindla häälega hookaupa. Parajasti, kui ta lõpetas, avanes uks ja tuppa tormas hirmunult isike süüdis.
Majesteet! Majesteet! Rahvas mässab!
Louis 11. tõsine nägu tõmbus kortsu. Kuid see, mis ta hingeliigutusest nähtavale tuli, kadus välgukiirusel. Enese üle valitsedes ütles ta rahuliku rangusega.
Vader Jacques, teie tulete sisse liiga oma pead. Majesteet, väljas on mäss,
kostis hingeldav Vader Jacques uuesti. Kuningas, kes vahepeal püsti oli tõusnud, võttis tal käsivarrest kõvasti kinni ja sosistas nii, et teised ei kuulnud vaos hoitud vihaga talle kõrva, ise kõõrdi flaamlaste poole vaadates.
Fight! Või kõnele tasa?
Vastulnu taipas ja hakkas kuningale ärritatult kui tasa midagi jutustama. Kuningas kuulas rahulikult. Villem Riim pööras Kopnooli tähelepanu vastulnu näole, riietele, ta nahaga vooderdatud mütsikesele, ta lühikesele ametmantlile, ta mustale sametkuuele, mis näitasid, et tegemist on arvekoja juhatajaga. Vaevalt sai see mõne sõna seletseda, kui Louis naerma puhkes.
Kas tõesti? Kõnelge kõvemini, vader Coictier. Milleks nüüd tasakesi? Püha neitsi teab ise, et meil pole flaamlastest sõpradeest midagi varjata.
Aga majesteet,
rääkige kõvemini.
Vader Coictier jäi üllatusest päris sõnatuks.
Rääkige, härra, rääkige. Justiitspalee Fogti vastu.
Näib nii, jah,
vastas vader kogeldes, olles ikka veel kuninga mõtete äkilisest ja seletamatust muutusest hämmastunud. Louis küsis.
Ja kus öövahtkond selle salgaga kokku puutus?
Teel Grand Trandri tänavast vahetajate silla poole. Ma ise kohtasin need seal, kui teie majesteedi käsul siia tulin. Ma kuulsin, kuidas mõned karjusid maha palee Fogt.
Ja mis neil tema vastu on?
Ah, ütles Jacques, lihtsalt sellepärast, et ta nende üle valitseb.
Kas tõesti?
Jaa, majesteet, need on ju imede õue kaabakad. Juba ammugi kaebavad nad palee Fogti peale, kelle vasallid nad on. Nad ei taha teda tunnustada kohtunikuna ega maksude nõudjana.
Ah, tõesti,
jätkas kuningas rahuldus muigega, mida ta asjatult katsus varjata.
Kõigis oma kaebekirjades kohtupalatile, jätkas Jacques. Tunnustavad nad ainult kahti isandat, teie majesteeti ja oma jumalat, kes arvatavasti pole keegi muu kui kurat ise.
No mis sa ütled, vastas kuningas.
Ta hõõrus käsi ja naeris seda endamisi naeru, mis kogu ta näo hiilgama pani. Ta ei suutnud oma rõõmu varjata, kuigi ta vahel katsus ennast kokku võtta. Keegi ei saanud midagi aru, isegi mitte meister oli vee. Kuningas vaikis silmapilgu mõtlikult, kuid rahuldatud ilmega.
Kas neid on palju?
Küsis ta äkki.
Jaa, majesteet,
vastas vader Jacques.
Kui palju?
Vähemalt 6000.
Kuningas ei suutnud end pidada ja hüüdis.
Kena!
Siis aga päris ta edasi.
On nad relvastatud?
Jaa, neil on kaasas vikatid, piigid, ammud, labidad ja muudki ohtlikud relvad.
See loetlus ei tekitanud kuningas mingisugust ärevust. Jacques arvas tarvilikuks lisada.
Kui teie majesteet otse kohe palee Fogtile abi ei saada, on ta kadunud.
No eks me siis saada, vastas kuningas teeseldud tõsidusega. Hüva, muidugi me saadame talle abi. Palee Fogt on meie sõber. 6000 on aga uljas pead. See uljus on kuulmatu ja see vihastab meid väga. Aga täna öösel on meil käepärast väga vähe mehi. Enne homme hommikut ei saa midagi teha.
Jacques hüüdis.
Abi on otse kohe tarvis, majesteet. Selle aja sees võidakse palee 20 korda ära rüüstata, süsereeni õigused jalge alla tallata ja palee Fogt üles tuua. Jumala pärast, majesteet, saatke abi enne hommikut.
Kuningas vaatas talle otsa.
Ma ütlesin teile homme hommikul.
See oli üks neist pilkudest, mis vastu rääkimist ei salli. Louis vaikis hetke ja ütles siis, vader Jacques, teie peate ju teadma, kui kaugele ulatus, see on ulatub justiitspalee Fogti võimupiir.
Majesteet, tema võimu alla käib Kalandri tänav kuni Ärberi tänavani, Saint-Michelli plats ja 13 hoonet nii nimetatud toru piirkonnas Notre Dame de Chani kiriku kõrval.
Siin kergitas Louis oma kübara äärt.
Edasi imede õu, pidalimaja, mida aguliks nimetatakse, kogu maantee sellest pidalimajast, kuni see on Jacques väravani. Neis laiali pillatud linnaosades on tal õigus maksusid sisse nõuda. Ülemas, keskmises ja alamas instantsis kohut mõista, üldse on tal seal täielik peremees.
Vaata mulle asja meest, ütles kuningas parema käega vasakut kõrva sügades. Ta on mul linnast parema pala endale valinud. Nii siis oli Fookt seal täielik kuningas.
Seekord ei parandanud ta enam, vaid jätkas mõttesse vajunult ja nagu endamisi kõneldes.
Kena, kena, herra Fookt, meie Pariisist oli teil kaunis kena tükk hammaste vahel.
Äkki pahvatas ta välja.
Paastu jumala nimel! Mis inimesed need on, kes meie kuningriigis arvavad endil õiguse olevat maksusid nõuda, kohut mõista, valitseda ja isandat mängida?